Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 21 mwezi Novemba mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tume ya uchaguzi nchini DRC yatoa hakikisho kwamba uchaguzi mkuu nchini humo utafanyika mwaka 2018 na kwamba matayarisho ya zoezi hilo tayari yameanza.
Antuka tuko tayari kwa uchaguzi sana na tunapenda ile uchaguzi ifike.
Taarifa hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika habari nyingine, wataalamu wa kilimo nchini Kenya watoa wito kwa vijana ambao hawaoni umuhimu wa kilimo katika ukuaji wa uchumi.
Lakini nafikiri kuna umuhimu wa kuweza kuelimisha watu kuhusu food combinations.
Basi hayo na mengine mengi utayapata katika taarifa zetu hii leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa safari hii ya VOA Express kutoka hapa studio 15. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Wajumbe zaidi ya 150 kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika AU na wawakilishi wa taasisi mbalimbali zinazojihusisha na haki za binadamu wamekutana mjini Arusha, Tanzania, kujadili changamoto la ongezeko la ukiukwaji wa haki za binadamu. Mwandishi wa VOA Swahili mjini Arusha anaripoti kuwa kongamano hilo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 10 ya kuanzishwa kwa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu yenye makao yake makuu Arusha, iliyoanzishwa miaka 10 iliyopita. Mambo mengine yanayojadiliwa ni pamoja na kuendelea kusuasua kwa nchi za AU kutoa tamko la kuridhia itifaki ya kuanzishwa kwa mahakama hiyo ya kuwaruhusu wananchi na taasisi za kiraia kupeleka mashauri yake katika mahakama hiyo. Hadi sasa kati ya nchi wanachama wa AU 54 ni nchi 30 pekee zilizoridhia na ni 7 tu kati ya 30 zilizotoa tamko ikiwemo Tanzania. Jana Jumapili, Mali ilifanya uchaguzi wa wabunge uliocheleweshwa kwa muda kadhaa. Upigaji kura uliakhirishwa katika maeneo kadhaa kutokana na wasiwasi wa usalama na kwamba mgombea mmoja alitekwa. Kundi la wanajihadi limedhibiti baadhi ya miji na kuchangia kuwepo kwa ucheleweshwaji huo. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar, wakati akipiga kura yake, alisema kwamba inatosha, uchaguzi huu umecheleweshwa kwa saa 4. Wakati huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anatoa wito wa kuwepo upigaji kura wa amani mahala ambapo hali ya kisiasa na usalama inaruhusu. Nchi ya Mali imekuwa na tatizo la utekelezaji wa mkataba wa amani na imekuwa ikipambana na wanajihadi katika eneo la kaskazini. Rais wa Venezuela, msocialisti Nicolas Maduro, anasema ana matumaini mahusiano yataimarika baina ya nchi yake na Marekani chini ya utawala wa rais mteule Donald Trump. Wakati wa kampeni, Trump alisema mwezi Julai kwamba Marekani itasitisha uhusiano wake na Venezuela kama mpinzani wake wa urais wakati huo Hillary Clinton akishinda kuingia ikulu. Akizungumza kwenye kipindi chake cha kila week In Contact with Maduro jana Jumapili, rais huyo Venezuela alisema nchi yake itakuwa na mahusiano bora na Marekani licha ya kwamba mwaka uliopita alimuita rais huyo mteule kibaka na mwizi. Tangu aingie madarakani mwaka 2013 kumrithi Hugo Chavez, rais Maduro anatumia maneno makali dhidi ya Marekani pamoja na rais Barack Obama na mtangulizi wake George W. Bush, akiwashutumu kwa kuhusika kwenye vita vya kiuchumi ambavyo vimeacha wanachama wa OPEC katika matatizo mbalimbali ya ongezeko la bei na kushuka kwa thamani ya fedha pamoja na kutishia amani ya Venezuela. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika VOA Express. Moto mkubwa umewaka kwenye soko kuu katika wilaya Pétionville kwenye mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, jana Jumapili. Chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Moto umetokea saa kadhaa baada ya vituo vya kupiga kura kufungwa kwenye uchaguzi wa rais uliocheleweshwa kwa muda kadhaa. Wakati huo huo, rais wa baraza la tume ya uchaguzi Haiti aliwatahadharisha wagombea ya kubali matokeo rasmi na kutotangaza ushindi kabla. Alisema vita haijaisha, tumepita awamu ya kwanza, awamu ya pili ni matokeo, na demokrasia ni kuyakubali matokeo yeyote ili kutoa njia kwa nchi kusonga mbele. Uchaguzi wa jana ulikuwa ni marudio ya uchaguzi wa Oktoba 25 ambao ulikuwa batili kutokana na shutuma za wizi. Wagombea 27 wanawania nafasi ya kuingia madarakani. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema hatua za ushirika zaidi ya miaka kadhaa zimekuwa za kulinda na kuwajibika mstari wa mbele nia ya dhati ya kimataifa. Akihutubia kikao cha bunge la NATO huko Istanbul leo Jumatatu, Stoltenberg aligusia juu ya uhusiano na Russia, jaribio lililoshindikana la mapinduzi nchini Uturuki na uchaguzi wa urais Marekani. Katika uhusiano na Russia, alisema ushirika unasonga mbele kuelekea njia mbili za ulinzi thabiti kupitia mashauriano ya pamoja. Pia alielezea jaribio lililoshindikana la mapinduzi mwezi Julai lililotokea Uturuki kama ukumbusho muhimu kwamba demokrasia na uhuru haviwezi kuchukuliwa kiholela na lazima vilindwe kikamilifu. Alisema pia anasonga mbele kufanya kazi na utawala ujao wa rais mteule wa Marekani Donald Trump, akiongeza kwamba kushirikiana mzigo mkubwa kutaimarisha zaidi mahusiano ya Marekani na Ulaya. Maafisa wa Afghanistan wanasema mlipuko mmoja wa mjitoa mhanga kwenye msikiti wa Kishia mjini Kabul leo Jumatatu uliua watu wasiopungua 33 na kujeruhi wengine kadhaa. Mlipuaji aliingia kwenye msikiti uliojaa watu wa Bakir ul-Omd wakati wa sherehe na kutegua milipuko aliyoivaa kwenye mwili wake akiwa miongoni mwa waumini. Jenerali Faridun Obaid, mkuu wa idara ya uchunguzi wa uhalifu huko Kabul, aliwaambia waandishi wa habari kwamba waathirika wote walikuwa raia. Polisi inasema zaidi ya watu 50 walijeruhiwa. Human Rights Watch HRW inasema ina ushahidi wa satellite kwamba zaidi ya nyumba 1,000 za walio wachache katika vijiji vya Rohingya zimeharibiwa huko kaskazini magharibi mwa Myanmar, ambayo pia inajulikana kama Burma. Shirika hilo linatoa wito kwa serikali kuialika Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi kuhusiana na uharibifu mkubwa kwenye vijiji ambapo HRW inaamini umefanywa na vikosi vya serikali. Mkurugenzi wa HRW kwa Asia, Brad Adams, alisema picha hizi mpya za satellite zinaelezea uthibitisho kwamba uharibifu katika vijiji vya Rohingya ni mkubwa mno na upo katika maeneo mengi zaidi ya serikali ilivyothibitisha.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja yakikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya habari hizo ambazo zimesomwa na Mkamiti Kibayasi, sasa tuangalie yale yamejiri kutoka kwa waandishi wetu. Wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo nchini Kenya wanakutana katika mji wa Mombasa ili kujadili mbinu za kuimarisha kilimo. Katika kongamano hilo, wito umetolewa kwa vijana ambao huenda hawaone umuhimu wa kilimo katika kuimarisha uchumi kubadilisha mawazo yao. Huyu hapa Liberty Adede na taarifa kamili.
Ni katika kongamano la wadau mbalimbali katika serikali ya kitaifa, zile za majimbo pamoja na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali, kuangazia jinsi ya kuimarisha kilimo nchini Kenya na kuweka usalama wa chakula, ambako imebainika idadi ya wakulima nchini Kenya inapungua na hakuna wanaojitokeza kujaza nafasi hizo. Waziri wa kilimo nchini Kenya Willy Bett ameelezea hofu kubwa kuwa vijana hao ambao ni 70% ya idadi ya watu nchini hawajihusishi na kilimo, na sasa ni watu waliostaafu ambao taifa linawategemea kuzalisha cha chakula. Beta amesema kuwa serikali ya kitaifa kupitia kwa washirika wake imetenga dola milioni 200 kuwafadhili na kuwavutia vijana kujiingiza katika kilimo biashara.
Kilimo kinakuswa sasa na wazee, na tusipofanya jambo itaonekana ya kwamba hapo mbeleni tutakuwa na changamoto katika sehemu ya ukulima. Average age ya wakulima ni miaka zaidi ya miaka 60, na ile inaitwa life expectancy ya Wakenya ni miaka 63. Kwa hivyo kwa miaka mitatu ijayo tutakuwa hatuna wakulima. Ndipo sasa unaona serikali sasa imetilia manane sana vijana.
Waziri huyo amedokeza kuwa serikali inalenga kubuni maeneo maalumu ya kufanya kilimo biashara kufanikisha mpango huu, huku serikali ikihimizwa kuondoa vikwazo ambavyo vinawazuia wakulima wadogo wadogo kufanya biashara na serikali kuu. Ingawa kuna jitihada za kuimarisha kilimo nchini Kenya, mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Peter Munya, ambaye pia ni gavana wa jimbo la Meru, ameshutumu serikali kuu kwa kukosa kutenga pesa za kutosha kushughulikia kilimo mashinani.
Fedha ile nyingi ambayo inahitajika iundumie wakulima kwa sekta hii ya afya iko bando kwa serikali ya taifa, na hiyo ndio changamoto ile kubwa zaidi. Wewe unapatiwa jukumu lakini fedha inakaa kule juu, utajisaidia namna gani?
Hata hivyo, wanawake wanahisi kusahuliwa katika swala zima la ukulima, kwa kuwa wanaume wameingilia swala hilo na kuwanyima nafasi ya kujiendeleza kutokana na kipato chao cha chini. Hapa ni Monica Wiganjo, waziri wa masuala ya kilimo na ufugaji wa samaki katika jimbo la Kiambu.
Hao wakina mama hawana pesa sana, hasa za kuchukua agalao malon ili waweze kuendeza hiyo kilimo mzuri. Na tugeomba serikali, hasa national government, kwa sababu katika counties kuna county mbalimbali ambao imetenga mradi wa kina mama.
Mwenzake wa jimbo la Nyandarua, Agatha Thuo, amehimiza serikali za majimbo pia kuhimiza kilimo cha vyakula vya kienyeji na umuhimu wake kutoa lishe bora, hivyo basi kukabiliana na utapia mlo ambao unakumba maeneo mbalimbali nchini.
Lakini nafikiri kuna umuhimu wa kuweza kuelimisha watu kuhusu food combinations. Kila serikali ya ungatuzi waweze kutilia manani tena umuhimu wa home economics department. Bado tunakuza bandizi, tunakuza viazi, tunakuza dengu, tunakuza kunde.
Haya yanajiri huku serikali ikiwa mbioni kuhakikisha inakabiliana na ukame uliozonga maeneo mbalimbali ya nchi, ikiwemo eneo la pwani, yaliyosababisha kutolewa kwa chakula cha msaada kuwasaidia wahanga wa njaa. Nikiripotia VOA Express kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Naam, na tukitoka huko pwani ya Kenya, sasa tuende mpaka DRC ambako tume ya uchaguzi nchini humo imewahakikishia wananchi kwamba uchaguzi utafanyika mwaka wa 2018 na kuwataka wanawake na vijana hasa kujiandaa ili kujiandikisha na wapate vitambulisho ili kuweza kupiga kura. Hostel Malivika akiwa DRC ana ripoti kamili.
Akizungumza na wanahabari hapa katika mji wa Goma, kiongozi makamu wa tume huru ya uchaguzi Katitima Bashengezi amehakikisha kwamba uchaguzi utafanyika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa.
Mimi nakurasire kama processus electoral iko irreversible na tutaifanya parce que ikwe gouvernement ya Kongo, ikwe parlement ya Kongo, ma institution zote, ikwe communauté internationale, watu wote walisha jiimplike.
Amesema hayo baada ya kufanya ziara katika maeneo ya Maniema, Bukavu, Beni pamoja na Goma, ambako wamehamasisha wanawake pamoja na vijana kujiandaa kushiriki uchaguzi ambao utafanyika hivi karibuni mwaka wa 2018 na kuchagua wabunge wanaostahili. Juma Balikwisha ni mmoja wa bunge la taifa.
Tunasema uchaguzi unaleta amani. Ni kusema wale wenyewe walikuja watakuja kuchagua, ni wao ndio wana uwezo pia ya kusema safari hii tuweze tuchague hivi ili tukue na viongozi ambao wanastahili, na ile wakati watu wote nao watasema kweli tujiunge mkono mkononi ili tuweze kujenga nchi yetu muhusura ya amani. Na vile nisema amani inaleta maendeleo.
Ifahamike kwamba uchaguzi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasubiriwa na baadhi ya wananchi, huku wabunge wakisema kwamba pengine uchaguzi ukifanyika na hali ya kiusalama itaboreka.
Kiongozi wa tume huru ya uchaguzi Norbert Katitima Bashengezi ameomba kina mama pamoja na vijana wote kujitokeza na kujiandikisha ili washiriki uchaguzi.
Mimi mama Mondo Madeleine, mimi nashukuru Mungu sana tena sana kuona uchaguzi nafika. kila mama yeyote akuwe mpori, akuwe fasi nchi mbalimbali kwenye iko akijua kama ni mkongomani, arudie kwao akesha role kusudi tusonge mbele tuone kwenye tutaelekea kesho.
Ifahamike kwamba kwa sasa Tume Huru ya Uchaguzi inashirikiana na Umoja wa Mataifa kutapanya vifaa vya kujiandikisha katika majimbo mbalimbali na kutoa mwito kwa baadhi ya wananchi kutoshawishiwa na vyama vya kisiasa.
Antuka tuko tayari kwa uchaguzi sana. Na tunapenda ile uchaguzi ifike kama vile baba presidenti wetu wa Seni anasema na anahakikisha kama ile uchaguzi itakuwa na natupatia date mbalimbali. Antuka tunapenda uchaguzi kuwe. Na ndio vile mimi nimezorte ba mama bote batakuwa ba kandidate, batakuwa ba kandida ba papa. Batoto bajene bote bebaisha ya tendraje ya kujenrole. En tout cas mina ba exhorter vote baende ba jenrole massivement.
Oser Malvika, Sauti ya America, Goma.
Aya basi, asante sana Oser Malvika. Naona sasa ni wakati mwafaka kupata kibao. Mkamiti tuna nini leo?
Diamond number 1 basi. Sikiliza mwenyewe msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express.
Shake. My money they wait for you, baby. One more time they wait. Make me go to place for real. Oh sweetie, to pass everybody give it a go. To call it all, girl, you want more go. All the other bottles are more. Oh, yeah. Baby, we can do it your way. Anything you want, it's okay. All the other bottles are more. Ooh, yeah. Tanzania to Lagos, I go make you famous. Even if they met us, only Bogo hate us. Tanzania to Lagos, make you famous. Even if they met us, only Bogo hate us. Ooh, ooh, ooh.
Number one, sweetie, sweetie, number one. Chako kwangu maradhi matuso none kapo kwangu simazi ai tatu kidonda chako kwangu maradhi oyani sunone kapo kwangu simazi kwa mabaulo ni pa nimenokewa vurugu patashika ai punguza kidogo na mingine kadhalika toto suna nilewa hapo hapo liposhika ukiongeza kidogo uweza hoto sweetie sweetie
mambo yalivyo hayo Diamond number 1 katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Siku ya leo basi ya Jumatatu ambapo hali ya hewa katika mji huu wa Washington DC kuna baridi kali sana
bila shaka, lakini sasa naona hapa tumechangamka kweli kweli kwa wimbo huo. Tuangalie ni yapi mengine yamejiri. Naam, msikilizaji, ni kama tulivyokueleza ni VOA Express hapa Washington DC, na leo katika mapishi tunamulika michuano ya wapishi duniani inayojulikana kama World Food Challenge, WFC, iliyofanyika hivi karibuni huko Orange Beach hapa Alabama hapa Marekani. Na miongoni mwa washiriki mwaka huu alikuwa Freddy Oiso kutoka Tanzania. Fred alishiriki michuano hiyo na kupata nafasi ya nne. Mwenzangu Sande Shomari alizungumza naye alipokuwa Alabama na kutaka kujua kwanza alipataje hii nafasi.
Hawa jamaa wa World Food Championship organizers walinipata kwenye mitandao ya jamii, hasa Instagram. Wakaona kazi zangu nazozipost, and then wakanipigia simu wakanihoji sana kuhusu mambo ya vyakula na nini. Baadaye wakatuma mpiga video kutoka Tanzania kule, akaja akanirekodi na nini, and then wakaona kwamba nafaa kuja kwenye mashindano yao. Kwa hiyo baadaye miezi miwili baadaye wakanitumia competition packets ambazo zilikuwa zina recipes kama 12. Nilishiriki zote mpaka ya 9, nimekata tamaa kabisa, sijashinda hata moja. Ya 10 nikashinda kwenye sandwich, alafu baadaye nikashinda tena kwenye steak. Kwa hiyo nikawa qualify kuja kwenye live final.
Final hizi ambazo umeingia baada ya hayo mengine mashindano 9 yaliyopita mpaka 12, yanajumuisha wapishi kutoka wapi na nchi zipi umekutana nao hapo?
Tulikuwa nchi za nje 17 na the rest of the countries ambao jumla ni 54, ni ma state of America ambapo walikuwa na mashindano ya state level, alafu na mashindano ya kitaifa. Na Afrika nikiwa peke yangu, Tanzania, kulikuwa na Ukraine, kwa kuna Canada, kulikuwa kuna Haiti, kulikuwa kuna Puerto Rico, kulikuwa kuna Mexico, kulikuwa kuna kutoka Uingereza, kutoka Ufaransa. Tukafanya group kwa magutu wachache, majaji wanatuona wote, wanatembelea kabisa, wanakuona unavyofanya na unapewa muda fulani, anaanza mwingine. Kwa hiyo mimi nikaanza na signature dish. Nilitengeneza steak na shrimps. Kama utaona kwenye mtandao wangu, nilikuwa nimetengeneza steak moja ndefu, alafu nikai grill vizuri, alafu nikaikata katikati nikaweka shrimps. Kwa hiyo kila steak unakula shrimps, kila steak unakula shrimps. Hiyo ikapita. Nikaingia tu ya pili, tukapewa tutengeneze surprise basket. Wanaita mystery basket. Unafungua kwenye mfuko unakuta vitu ambavyo pika unataka kupika. Kwa hivyo pale nilikuta nikachagua bacon, nikachagua potato, nikachagua bell pepper, nikajibeti zile potato vizuri sana kwenye slices, nikaikaanga vizuri ile bacon, nikawa kwenye tail nzuri. Nikachanganya dish nzuri sana, nikamiminia tomato sauce and cheese, na cheese sauce ambayo ilikuwa ni must kutumia sauce hiyo ya cheese kwa ajili ya kumpa heshima sports wa hiyo category. Kwa hiyo nguo ilipendeza sana kwa ujumla. Halafu ya tatu kwa ni kuonyesha ujuzi wako katika kulimanage jiko. Kwa hiyo hatua kwanza, kila mtu tulipewa bunch of basil leaves. Una chop chop, how fast and how fine. Hiyo nafanya kila mtu alimudu hiyo ni ABC ya ene chef. Kama ujui mikato tena wewe sio chef.
Yeah, lazima ujui kukata.
Sasa kazi kubwa ikaja kwenye kudop zile oysters. Mimi nikakiri bana, mimi sijawahi kudop ni oyster, wala sija kupika oyster, kwa sababu Tanzania ziko chache mno, nakula tu wachache mno, it's not in the market. Sasa wenzangu wote walidop sita sita wakaishia. Sawa Mimi nikadop sita, na sasa nilikuwa na dop ya saba ili niwashinde. Kwa hiyo nilipokuwa na dop ya saba ile, ndio kidogo ikawa pale mbele imeoza. Kwa hiyo kidop ina mmonyoka na mmonyoka, muda kwa umeisha nikaa.
Na sasa tuangalie kero langu. Tunaenda kwake mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, ambapo mtu anasema kwamba anakerwa sana na watu ambao hawawajibiki wanapopewa majukumu ya uongozi. Kwake Amina Chombo, Mombasa.
Maur Abdalla Bwanamaka, mwenyekiti wa chama cha Uzalendo. Moja pa katika kero yangu ni pale ambapo kuwa watu wanapewa majukumu ya uongozi, wanapewa thamana ya uongozi, lakini wanakataa kuwajibika. Kwa zaidi sio tu kwa sababu hawana elimu, hawana ufahamu, lakini roho zao tu kwa kusudi kukataa kufuatilia yale mambo ambayo kuwa anajua yatakuwa ni yenye kuwaezesha wenye kuwapa ile thamana. Hii inachangia kero kubwa ambayo kuwa inaonekana kumekuwepo na katika haswa mazingira yetu ya mitaani watu ambao wanaopika umaskini makusudi katika jamii zao, ili waweze kuendelea kutumia hali zile za unyonge kuweza kujiwezesha wao kupata fursa za uongozi kila mara. Na kile anapofika wakati wa kuwajibika, wanakuwa ni mahodari wa kutumia maneno ya lugha ya kuhodhi fitina kuhusu watu hawa dhidi ya hawa, hawa dhidi ya hawa, ili kuficha yale mapungufu yao ya kutokuwajibika. Hali ambayo kuwa inachukiza sana, kwa sababu ukiangalia viwango vya maendeleo kutoka maeneo mengine na viwango vya maendeleo kutoka maeneo yetu, nakuta tuko nyuma sana. Na tuko nyuma si kwa sababu Mwenyezi Mungu ametujalia tuwe ni wanyuma, tuko nyuma kwa sababu wale ambao tumewapatia ama wamepewa thamani hawawajibiki vile inavyostahili kuwajibika. Hawajisumbui kwa vile ambavyo inatekana wao wenyewe kuchumbua, na wala hawadhihirishi uchungu wa hali mbovu, hali za unyuma ambazo zinakabili watu wao. Kutumia nafasi kama ile imetokezea kuweza kurekebishia watu wao wengi, na sio lazima wabebe tatizo yote katika mabega yao, la hasha, lakini pia nao kujisumbua kwa baraza, inaniumiza mimi roho yangu.
Na msikilizaji, basi hivi sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Sina mengi ya kukueleza, lakini mwenzangu hapa BMJ Muridhi yupo tayari kutueleza yale yaliyovuma hii leo katika yavumayo mitandaoni.
Na bila shaka mkamiti, ni ripoti za vyombo vya habari nchini Tanzania kwamba serikali ya nchi hiyo itavifuta vibali vya vyuo ambavyo ni feki, ambazo zimezua gumzo la kila aina kwenye mitandao. Waziri wa elimu nchini humo Profesa Joyce Ndalichako amenukuliwa akisema kwamba kuwepo kwa vyuo ambavyo havifikii viwango vya elimu vinavyohitajika kumerudisha nyuma viwango vya masomo nchini humo. Na kuhusiana na hilo, Kasim Mwamzadi, huyu ni mmoja wa wale ambao wanachangia kwenye Facebook, anasema nakubaliana kabisa na serikali. Wengi wa wale wanaohitimu kutoka vyuo hivi hapa Tanzania hawajaiva kitaaluma. Hii ni aibu kubwa kwa taifa letu. Naye Joseph, Profesa Joseph Mtabaji anasema tuko tayari kubadilisha taswira iliyopo kwa sasa hivi na kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa kusimamia mwongozo uliopo ili kuondoa uwepo wa vyuo vingi visivyo na sifa. Elijah Tuma anasema kupitia mtandao wa Twitter, serikali ina kibarua kigumu, kwani hata wale wanaofunza kwenye vyuo hivyo wanatakiwa wachunguzwe upya kabla ya kuendelea. Kwingineko, tangazo la chancellor wa Ujerumani Angela Merkel kwamba atagombea muhula wa nne katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwakani linazungumziwa mno mitandaoni. Pia kwenye Facebook, Majid Mwona anasema mbona sisikii wale waliopiga kelele wakati Museveni, Kagame na Nkurunziza walipotangaza azima zao za kuwania urais kwa muhula mwingine katika nchi zao. Lakini Karina Setu anamjibu kwenye mtandao huo huo wa Facebook na kusema, Majid, unahitaji kusoma ili usitoe kauli ambazo ni za kupotosha. Katika katiba ya Ujerumani inamruhusu kuwania mara nyingi atakavyo, na kwa hivyo haikiuki sheria zozote, tofauti na marafiki zako hao unaowatetea. Haya basi, naye huyu Moses Mugunda anasema sababu kubwa ya chancellor Makao kutangaza azma yake na ni kwamba chama chake cha CDU hakina mtu mwingine anayefahamika vizuri nchini kote. Na kumalizia, John Killington anasema hata akawania mara 100 bila shaka atakuwa kiongozi mzuri kuliko Donald Trump wa Marekani. Ni hayo tu kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Punde sipunde mkamiti kibayasi atatuletea muktasari wa habari.
Wajumbe zaidi ya 150 kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Afrika AU na wawakilishi wa taasisi mbalimbali zinazojihusisha na haki za binadamu wamekutana mjini Arusha, Tanzania, kujadili changamoto la ongezeko la ukiukwaji wa haki za binadamu. Jana Jumapili, Mali ilifanya uchaguzi wa wabunge uliocheleweshwa kwa muda kadhaa. Upigaji kura uliakhirishwa katika maeneo kutokana na wasiwasi wa usalama na kwamba mgombea mmoja alitekwa. Rais wa Venezuela, socialist Nicolas Maduro, anasema ana matumaini mahusiano yataimarika baina ya nchi yake na Marekani chini ya utawala wa rais mteule Donald Trump. Wakati wa kampeni, Trump alisema mwezi Julai kwamba Marekani itasitisha uhusiano wake na Venezuela kama mpinzani wake wa urais wakati huo Hillary Clinton akishinda kuingia ikulu.
Msikilizaji, hatuna cha ziada ila kukushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 12:30 saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walofanikisha matangazo haya ya VOA Express, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nawaaga kutoka hapa Washington DC nikisema kwaherini hadi wakati mwingine, Mungu akijalia. Wa